Spoštovani, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci. V mestni občini Maribor smo letu 2012 izvedli projekt izdelave tektilnih kart za slepe in slabovidne osebe ter karto dostopnih lokacij za gibalno ovirane osebe. Skratka, ti dve karti sta bili izdelani v okviru operacije odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor. Več o samem projektu oziroma več o samem projektu izdelave teh kart vam bodo povedali današnji govorniki na novinarski konferenci. In sicer v naši družbi pozdravljam dr. Andreja Pištravca, župana mestne občine Maribor. S nami je tudi gospod Boris Ketiš, vodja projektne pisarne. Imamo pa tudi čas, da se nam je pridružila gospa Ivanka Kotnik, ki je predsednica medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, uvodno besedo pa predajam županu. Izvolite.
Ja, lep pozdrav. Prosim vas, da me gledate v levo oko, ker z desnim jaz šibam po svoje okoli, po svetu. Ba je tudi zato, ker je slabo vidno oko, ampak nimam časa se ukvarjati z njim posebej, da bi ga navado na kooperacijo z menoj. Jaz ne bom dolg, to ne pomeni, da bom zdaj naslednjih 15 minut govoril. Vem, da projekt obstaja, vem, da obstaja precej tako imenovanih mehkih projektov v okviru naše projektne pisarne oziroma mestne občine Maribor. Takšni projekti se mi zdijo zelo kvalitetni, ker se spustijo do konkretnih uporabnikov, v tem primeru do, jaz bom rekel, moje študijske kolegice, ne, smo dosti časa na fakulteti skupaj preživeli in mislim, da ko se govori o kvaliteti bivanja v mestu, je to zelo pomembna dimenzija kvalitete bivanja v mestu. Ker več, ko bomo lahko naredili takšnih specialnih projektov, boljše bo nam vsem, ker to pomeni, da bomo drug drugega lažje videli tudi v tem prenesenem pomenu besede. Torej, jaz bi rajši predal besedo kolegom, ki ste delali na projektu in ki lahko v projektu kaj več sebinskega poveste. Jaz se bom trudil, da bi v naslednjem obdobju tudi v okviru regionalnega razvojnega programa našli dovolj modrosti, da bomo v programu umestili tudi projekte takšnega tipa. Jaz tudi zahvaljujem kolegom iz mestne občine Graz, da nas podpirajo pri tovrstnih prizadevanjih in pri tovrstnem delu in upam, da bomo še dosti dobrih praks, ki so jih kolegi v Grazu razvili, lahko prenesli tudi v Maribor. In tudi kaj poslali preko nazaj. Hvala lepa.
Hvala lepa za uvodne besede. Besedo pa kar predajam gospodu Ketišu, vodi projektne pisarne, da povi nekaj več o samem projektu, vsebini in pa verjetno tudi cenovno opredeli.
Hvala za besedo. Spoštovani, dovolite mi nekaj vsebinskih podatkov o samem projektu, ki smo ga poimenovali Invalidi in slepi. Namen projekta odprava arhitektonskih ovir in pa ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih, v bistvu pomeni prilagoditev vseh teh javnih površin, govorimo o krožiščih, pločnikih, cestah, slepim in slabovidnim osebam. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in pa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kot sem že povedal, se je v okviru te investicije izvedla ureditev teh javnih prometnih površin na najbolj frekventnih delih središča mesta Maribor z ciljem zagotoviti neoviran dostop težje in lažje gibalno oviranim osebam in pa tudi slepim in slabovidnim osebam. V ta namen smo v letu 2011 izvedli projekt z taktilnim talnim sistemom vodenja po mestnem jedru. V letu 2012 se nadaljevala nadgradnja tega sistema, kjer smo te taktilne oznake v središču mesta Maribor povezali še z vodilnimi linijami med posameznimi temi oznakami. Pomembno vlogo pri vključevanju slepih in slabovidnih oseb pa imajo tako imenovani orientacijski načrti oziroma taktilne karte mesta. Te taktilne karte so izvedene v 3D tehnologiji in prirejene za branje z tipom oziroma na ta način omogočajo tudi mobilnost slepih in slabovidnih v mestu. V okviru tega projekta se je izvedlo 7 taktilnih kart mesta Maribor s klasično karto z grafičnim tiskom na papirju. Karte je izdelal Geodetski inštitut Slovenije v sodelovanju z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Maribor, društvom študentov invalidov in pa Medobčinskim društvom civilnih invalidov vojn ter specialistom za orientacijo in mobilnost slepih in slabovidnih. Mogoče še v orientacijo, da je bila vrednost operacije oziroma vrednost projekta cirka 500 000 evrov, vsebovala je pa vse te aktivnosti, o katerih sem zdaj govoril, se pravi tako odpravo arhitektonskih ovir kot vzpostavitev taktilnih oznak in 3D orientacijskih načrtov. Dovolite mi še čez kratek povzetek, kakšne karte so bile v tem projektu vse izdelane. Govorimo o pregledni taktilni karti mesta Maribor, ki prikazuje urban del mesta Maribora, taktilna karta za orientacijo in mobilnost na območju središča Maribor, ta obsega območje središča mesta Maribor od Aškerčeve na severu do Vojašniškega trga na jugu in od Ljudskega vrta na zahodu do glavne avtobusne postaje na vzhodu. Potem je karta javnega mestnega potniškega prometa v Mariboru, vsebuje vse linije tega linijskega oziroma potniškega prometa v Mariboru. Nadalje so izvedeni 4 taktilne karte mestnega središča in prikazuje center mesta Maribor z podrobno vsebino. Izvedena je pa tudi karta dostopnih lokacij za gibalno ovirane osebe, prikazuje mesto Maribor in sicer na območju od 3 ribnikov na severu do Tabora na jugu, od Melskega mostu na vzhodu do Koroškega mostu na zahodu. Karta je nastala na podlagi že obstoječe karte dostopnih lokacij, ki jo je zasnovala gospa Nataša Rebernik. Mogoče toliko v uvodno pojasnilo, kar se samega projekta tiče, smo pa pripravljeni odgovarjati tudi na vaše vprašanja. Hvala.
Hvala lepa, gospod Ketiš. Besedo bomo predali gospe Kotnik, samo toliko, da preselimo mikrofone do vas.
Štima? Ja. Jaz bom pa malo nakratko predstavila priročnik tudi, ki je ob tem nastal. Cilj je tega priročnika je, da tiste, ki se bodo posvetili tem kartam in se skušali še bolj osamosvojiti pri orientaciji in mobilnosti, da jim bo to v pomoč, ker kot sem že večkrat omenila, slepi pač težko zajamemo ali pa vizualiziramo sliko nekega prostora in ta taktilna karta, ki tudi žal ne more vsebovati vsega, ker je v tipni obliki pač potrebno več prostora kot za grafično. No, ta priročnik bo pomagal uporabnikom, da si bodo predstavljali, kaj te karte vsebujejo, kako so stvari označene in predvsem, da bojo razumeli ta vodilni taktilni sistem, ki sedaj v Mariboru obstaja. Zato je ta priročnik uvodoma najprej skušal zajeti določene podatke iz preteklosti, ker prilagajanje prostora ni ravno nova stvar, ampak se s tem problemom že dolgo srečujemo ljudje. Potem v naslednjem delu je, se pravi, skozi uvodni del in prvo poglavje zvemo, kako je do tega sploh prišlo, kako je mestna občina potem stopila v to operacijo, o kateri je prej govoril gospod Ketiš. V drugem poglavju je razložen ta taktilni talni sistem, kjer razlaga oznake. Se pravi, imamo nekako 3 vrste teh oznak, opozorilne, vodilne in kontrastne. Zdaj, govori se o čepastih ploščah in o rebrastih in o teh kontrastnih, ki so ob hrapavih oznakah zaradi boljše ločljivosti. Seveda, podrobno je tudi razloženo neki funkciji, ker je odvisno, kako oznaka leži. Samo za ilustracijo mogoče rebraste, če sledimo rebrasti plošči, kjer so rebra postavljena v smeri hoje, je to vodenje, se pravi nas vodi čez, od enega objekta do drugega ali od ene označevalne označbe do druge. Če pa je rebrasta oznaka položena prečno pred nas, se pravi, da so rebre prečno, pa to pomeni prepoved prečkanja oziroma stop. Se pravi, opozarja na nevarnost. To samo za opozorilo, za tiste, ki pa bojo dejansko to uporabljali, bo pa potrebno precej več usposabljanja, da vse te funkcije spoznajo, v kakih dimenzijah, v kakem položaju so te oznake položene. No, kontrastne plošče so pa kontrastne zato, ker so gladke, kar pomeni razliko z rebrastimi in čepastimi oznakami, ampak hkrati se mora upoštevati tudi svetlovni kontrast oziroma barvni kontrast, tako da tudi slabovidni tisti, ki še neki vendarle uporabljajo vid, lahko ločijo te talne oznake. V tretjem delu so pa te taktilne karte, ki jih je tudi gospod Ketiš omenil, so opisane in so predvsem zbrane tabele oznak, ker, kot sem že omenila, v bravi pisavi je potrebno precej več prostora za napise. Zaradi tega ni bilo možno vseh imen, ulic, krajev, stavb in tako naprej, ni bilo možno izpisovati v celi besedi. In smo se zato morali odločiti za okrajšave. In te okrajšave so v teh tabelah zbrane za vse te karte posebej, za vsako karto pač posebej. In tisti, ki bo to uporabljal, seveda bo moral tudi to noter pogledati oziroma bojo pri nas na voljo same tabele. Se pravi, tudi ni potrebno vedno cel priročnik, ampak bomo imeli te tabele pač na voljo, tudi kasneje jih bomo sprintali. Imamo zdaj tudi na društvu Braille printer, tako da to ne bo problem. No in seveda na koncu, to se mi pa zdi pomembno, na koncu sem pa želela povdariti, da to, kar smo zdaj naredili, kar je mestna občina nekako izvedla v teh letih, je zelo pomembna zadeva, je pa to zadeva, ki pač ni nikoli končana. Ne? In zdaj, če se nekako ne bo delalo na tem naprej, po eni strani v smislu promoviranja in usposabljanja naših uporabnikov za uporabo tega in po drugi strani z dopolnjevanjem vseh teh linij in taktilnih oznak in z njihovim medsebojnim povezovanjem, potem žal ta zadeva ne bo dosegla svojega namena. Tako da, kot je že župan namignil, upam, da se bo v tej smeri seveda še našlo sredstvo in da bomo delali naprej. Tak, toliko za enkrat, če pa so kakva vprašanja, pa prosim.
Hvala lepa. Tako na kratko, verjamem, da se čekaj sem vprašanje z vaše strani, koliko se predem, da prejdemo s vprašanjem. Z nami so tudi strokovnjaki gospod Zdravo Dorjančič, ki je specialist za orientacijo in obumo slepi. Z nami je tudi gospod magister Roman Renner iz Geodetskega inštituta Slovenije, ki so dejansko izdelali taktilne karte. Z nami so tudi člani nekaterih, oziroma nekaterih člani invalidskih društv, gospod Franci Žiberna, nepogrešljiv člen pri izdelavi teh kart. Tako da v imenu mestne občine Maribor se vam vsem zahvaljujemo za sodelovanje pri izdelavi teh kart. Sedaj pa, če imate še kakšno vprašanje, kar izvolite.
Ima mogoče zanimati, kje so mogoče še največje težave pri odpravljanju teh ovir za gibalno oviranje osebe v Mariboru? Vem, da je bilo naprimer še do nedavnega v bližini javnih objektov, naprimer zdravstvenih domov, bolnice, precej takšno, kar je
da je to, ali je to naslovljeno na mene ali na uporabnika?
Tako, kakor je pač najbolj zapivo. Vi verjetno zbirate...
Tako je. Mi smo pri tej projektni dokumentaciji, ki je nastajala
in je bila osnova, potem za spostavitev tem karakterinih oznak, sodelovali z Društvom slepih in slabovidnih. Seveda, želeli smo vključiti čim več zahtev uporabnika, ampak
da smo pri željenskih projektah bili
se pa zavedam, da še obstajajo arhitektonske ovire tudi sama ureditev strogega mestnega jedra še vedno ni čist po meri invalidom oziroma slepim in slabovidnim.
V letošnji zimi se je lahko nam videlo, da je veliko teh taktilnih označb poškodovanih od pluženja. To bo verjetno treba zamenjati.
Tako je.
Gospod Žibar, nam mogoče lahko še vi vaše izkušnje?
Ja, že od 82. leta prejšnjem stoletju govorim o teh arhitektonskih ovirah v Mariboru in imam en kar dober pregled, kaj je najbolj manjka, ampak zdaj takoj najbolj izpostavljeno je po mojem podhod pri bivšem hotelu Slavija. Tukaj Titova deli ta center na dve polovice in mi moramo dejansko daleč okoli križišča tukaj tega trgovskega na Partizanski narediti celo pentlo. Ne. Tu je eno tako. Potem je treba urediti nadalje še te avtobusne postaje. Tako kot je zdaj v Titovi obnovljeno, mislim, da bomo lahko potem prišli do tistega integralnega prometa, da bomo tudi mi se lahko vključevali na javni prevoz. Zaenkrat pa moramo strajati na teh parkirnih mestih, ki so v Mariboru, ki jih je nekaj, zelo dosti, mislim, jih je veliko ratalo še v tem času. In izhajali smo tako, da ne more biti vsaka javna ustanova s parkirnim mestom. To je skoraj težko pričakovati, ampak od parkirnega mesta, ki je rezervirano za invalida, gibalno oviranega, radi od 50 metrov do 150 metrov, nekako smo rekli, da je to še možno v enih vremenskih pogojih, primernih vremenskih pogojih premagati. Tako da, to je bilo izhodišče in ko smo naredili te kroge, smo videli, da skoraj vsa ta parkirna mesta pokrivajo dostop do teh javnih objektov. To je eno, še en problem pa je, Maribor, že dolgo govorim, sanitarije. Javne sanitarije za gibalno ovirane pač niso dostopni. Vse imamo nekaj pod zemljo, pod mostom, v nekih objektih, ki niso dostopni v drugih v večernih urah, na primer. Tako da to onemogoča še eno sproščeno gibanje, pa ne samo gibalno oviranim, tudi drugim, se s inkontinenco obadajo, ko imajo te bolezni in pa razni črevesni bolniki in tak naprej. Tako, tukaj pa še imamo veliko rezerve.
Kako primerjajo mer z ostalimi mestnimi Celje, Ljubljana, Koper, če primerjamo te večje, ali je malo bolj zadovoljivo ali smo odzadaj?
Tu smo dobro situirani. Mislim, da imamo mi neke stvari naprej, kaj se teh tehnik oznak tiče, spoh vodimo v Sloveniji. Vseh drugih stvari pa mogoče eni imajo nekje v enih stvari podarke, mi imamo v drugih. Tako da, tudi kaj se športnih objektov tiče, mi imamo v Mariboru problema. Razen teh velikih kreditov, kot je Lent, naprimer, takrat imamo pač s temi sanitarije pač problema. Ne?
Hvala lepa, gospod Žiber, še imamo še kakšno vprašanje?
Ki lahko uporabimo,
ja, karte bojo na voljo na društvu. Bilo je v tem okviru izdelanih 150 kompletov, tako da vsi zainteresirani dobijo pri nas, nekaj jih bo imela tudi pisarna za invalide, kako se reče, informacijska pisarna za invalide pri gospojanju.
Ja.
Tako da bojo dostopne ti komplete.
Hvala lepa, še kakšno vprašanje?
Pa Petico, ne, to vidiš na informativni center.
Pa Petico.
Mislim, da smo veliko potem kar izčrpni danes. Vsem vam se zahvaljujemo za sodelovanje, sicer pa bi vas še povabili na samo delavnico, ki bo potekala sedaj po novinarski konferenci in sicer na temo orientacije in mobilnosti slepih. Tako da bi odnovabljeni, da se tudi na delavnici nam pridružite. Sicer pa vsem še enkrat hvala in lep dan še naprej. Hvala.